Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοντά στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά. Κάνουν ό,τι κάνουν εκεί. Όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε. Κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 29, χωρία 1 μέχρι 27. Ο Ιακώβ κίνησε προς τις χώρες της Ανατολής. Μια μέρα κοίταξε και είδε ένα πηγάδι στον αγρό και εκεί πλάι τρία κοπάδια πρόβατα που ξαπόσταναν, γιατί από το πηγάδι εκείνο πόντιζαν τα κοπάδια. Ένα μεγάλο λιθάρι έκλεινε το στόμιο του πηγαδιού. Όταν συγκεντρώνονταν εκεί όλα τα κοπάδια, κυλούσαν το λιθάρι από το στόμιο του πηγαδιού, πότιζαν τα πρόβατα και έβαζαν πάλι το λιθάρι στη θέση του. Ο Ιακώβ ρώτησε τους βοσκούς: «Αδέρφια μου, από πού είστε?» Εκείνοι απάντησαν: «Είμαστε από τη Χαράν». «Μήπως γνωρίζετε το Λάβαν, το γιο του Ναχόρ?» ξαναρώτησε. «Το γνωρίζουμε», του απάντησαν. «Είναι καλά?» ρώτησε ο Ιακώβ. «Καλά είναι», είπαν εκείνοι. «Να και η κόρη του Ιραχήλ που έρχεται με τα πρόβατα». Ο Ιακώβ τους είπε: «Ακόμα είναι μέρα. Δεν ήρθε η ώρα να μαζευτούν τα κοπάδια. Γιατί δεν ποτίζετε τα πρόβατα και ύστερα να πάτε να τα βοσκίσετε?» Εκείνοι αποκρίθηκαν: «Αυτό δεν γίνεται πριν να μαζευτούν όλα τα κοπάδια. Τότε κυλάμε το λιθάρι από πάνω από το άνοιγμα του πηγαδιού και ποτίζουμε τα πρόβατα». Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιακώβ μαζί τους, φτάνει η Ραχήλ με τα πρόβατα του πατέρα της, του Λάβαν, γιατί αυτή τα έβοσκε. Μόλις ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, την κόρη του Λάβαν, αδερφού της μητέρας του, με τα πρόβατα, πήγε μπροστά, κύλησε το λιθάρι από το άνοιγμα του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν. Έπειτα φίλησε τη Ραχήλ και άρχισε να κλαίει δυνατά. Ο Ιακώβ είπε στη Ραχήλ ότι είναι συγγενής του πατέρα της και γιος της Ρεβέκας, και εκείνη έτρεξε να το αναγγείλει στον πατέρα της. Μόλις ο Λάβαν άκουσε να γίνεται λόγος για τον Ιακώβ, το γιο της αδερφής του, έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι του. Ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα αυτά τα γεγονότα. Ο Λάβαν του είπε: «Πράγματι, είσαι συγγενής μου και αίμα μου». Και έμεινε ο Ιακώβ κοντά του ένα μήνα. Ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Επειδή είσαι συγγενής μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου δουλεύεις χωρίς μισθό. Πες μου, ποιος θέλεις να είναι ο μισθός σου?» Ο Λάβαν είχε δύο κόρες. Το όνομα της μεγαλύτερης ήταν Λία και της μικρότερης Ραχίλ. Τα μάτια της Λίας ήταν άτονα, ενώ η Ραχίλ είχε ωραία κορμοστασιά και όμορφο πρόσωπο. Ο Ιακώβ είχε αγαπήσει τη Ραχίλ. Απάντησε λοιπόν: «Θα σου δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχίλ, τη μικρότερη κόρη σου. Είναι προτιμότερο να τη δώσω σε σένα», του λέει ο Λάβαν, «παρά σε ένα ξένο. Μείνε κοντά μου». Έτσι ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχίλ 7 χρόνια. Του φάνηκαν όμως σαν λίγες μέρες, γιατί την αγαπούσε. Μετά είπε στο Λάβαν: «Ο χρόνος της δουλειάς μου συμπληρώθηκε. Δώσ' μου τη γυναίκα μου να μείνω μαζί της». Τότε ο Λάβαν προσκάλεσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και οργάνωσε συμπόσιο. Όταν όμως νύχτωσε, πήρε την κόρη του τη Λία και την έφερε στον Ιακώβ και εκείνος πλάγιασε μαζί της. Ο Λάβαν έδωσε στη Λία για δούλη τη Ζελφά, που ήταν δική του δούλη. Όταν όμως ξημέρωσε το πρωί, αποκαλύφθηκε ότι ήταν η Λία. Τότε ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Δεν σου δούλεψα για τη Ραχίλ? Γιατί με εξαπάτησες?» Ο Λάβαν απάντησε: «Δεν έχουμε τη συνήθεια στον τόπο μας να δίνουμε τη μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Πέρασε αυτή τη βδομάδα μαζί της και θα σου δώσω και την άλλη, αν μου δουλέψεις άλλα 7 χρόνια».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα συνεχίζουμε το πνευματικό μας οδηπορικό μέσα στη βίβλο, καθώς έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 29 της Γένεσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τον Ιακώβ να θερίζει τις απάτες που έκανε. Πάνω σε αυτό το κεφάλαιο θα μπορούσαμε να γράψουμε το εξής σχολείο της Καινής Διαθήκης. Μη γελιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Συνεπώς, όποιος παίρνει στη σάρκα, θα θερίσει από τη σάρκα φθορά. Ενώ όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερίσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφια 7-8. Τα εδάφια αυτά στην επιστολή προς Γαλάτας έχουν γραφτεί πρωταρχικά για χριστιανούς, αλλά εκφράζουν ένα νόμο του Θεού για κάθε εποχή. Σπέρνεις καλαμπόκι, θερίζεις καλαμπόκι. Σπέρνεις βαμβάκι, θερίζεις βαμβάκι. Σπέρνεις σιτάρι, θερίζεις σιτάρι. Σπέρνεις ζυζάνια, θερίζεις ζυζάνια. Παραδείγματα αυτής αρχής υπάρχουν σε ολόκληρη τη βίβλο. Ας θυμηθούμε τον Φαραώ. Σκότωσε τα αρσενικά παιδιά των Εβραίων. Και όταν ήρθε η ώρα, ο γιος του σκοτώθηκε από τον άγγελο του θανάτου. Ο Δαβίδ ανακάλυψε αυτόν τον αμήλικτο νόμο να εφαρμόζεται μέσα στη ζωή του. Διέπραξε τις φοβερές αμαρτίες του φόνου και της μοιχείας. Ο Θεός τον συγχώρεσε, παρόλα αυτά πλήρωσε τις συνέπειες. Θέρισε ό,τι είχε σπείρει. Η ίδια του η κόρη βιάστηκε και ο γιος του σκοτώθηκε. Ο Ιακώβ είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτού του νόμου. Τα είχε καταφέρει με τις κομπίνες του. Διέπραξε απάτη. Κατέβηκε χαμηλά για να πετύχει τους σκοπούς του. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να θερίσει. Αφήνει τη Βεθήλ και ξαναρχίζει το ταξίδι. Μετά από κάποιο διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό, φτάνει στη Χαράν. Και εκεί διαβάζουμε τα τρία πρώτα χωρία του κεφαλαίου 29. Ο Ιακώβ κινείται ανατολικά από την Παλαιστίνη, σε μέρη άγνωστα για αυτόν, γεμάτα κινδύνους. Κάποια στιγμή βλέπει ένα πηγάδι, το οποίο του θυμίζει τη διήγηση του δούλου του παππού του, που συνάντησε τη μητέρα του και την έφερε πίσω στον πατέρα του. Η έλλειψη του νερού ανάγκαζε τους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους σε κάποια συμφωνία για τη χρήση του νερού. Επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη μεταξύ τους, έπρεπε όλοι μαζί να μαζευτούν για να ποτίσουν τα ζώα και να πάρουν νερό. Το νερό ήταν πάντοτε ένα σπουδαίο αγαθό. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη νερού και στην πατρίδα μας. Και χρειάζεται καλή διαχείριση και προστασία. Το ίδιο συνέβαινε και εκείνη την εποχή. Κάποια στιγμή της ημέρας υπήρχε μια πέτρα η οποία έκλεινε το στόμιο και κάποια στιγμή της ημέρας εκείνη την πέτρα τη σήκωναν και τότε όλοι πόντιζαν τα πρόβατά τους. Μετά την ξανατοποθετούσαν στο στόμιο του πηγαδιού. Γιατί προστάτευε το πηγάδι από εσκεμμένη ή από λάθος μόλυνση του πηγαδιού. Κάτι θα μπορούσε να πέσει από ατύχημα μέσα. Δεν ήταν χτιστά τα πηγάδια και κάποιο ζώο ή άνθρωπος μπορούσε να πέσει μέσα κατά λάθος. Ο Ιακώβ φτάνει στην πηγή πριν να πάρουν την πέτρα από το στόμιο του πηγαδιού. Και ρωτάει τους βοσκούς. Διαβάζουμε στα εδάφια 4 με 7. «Αδέρφια μου, από πού είστε?» Εκείνοι απάντησαν. «Είμαστε από τη Χαράν». «Μήπως γνωρίζετε το Λάβαν, το γιο του Ναχώρ?» ξαναρώτησε. «Το γνωρίζουμε», το απάντησαν. «Είναι καλά», ρώτησε ο Ιακώβ. «Καλά είναι», είπαν εκείνοι. «Να και η κόρη του Ιραχήλ που έρχεται με τα πρόβατα». Ο Ιακώβ τους είπε. «Ακόμα είναι μέρα. Δεν ήρθε η ώρα να μαζευτούν τα κοπάδια. Γιατί δεν ποτίζετε τα πρόβατα και ύστερα να πάτε να τα βοσκίσετε?» Ο Ιακώβ μόλις έχει φτάσει στη χώρα και τους λέει πώς να ποτίσουν τα πρόβατά τους και τι πρέπει να κάνουν. Κλασικός εξυπνάκιας. Ίσως όμως να θέλει να ξεφορτωθεί τους βοσκούς για να μείνει μόνος με τη Ραχήλ που μπορεί να κέντρισε την προσοχή του. Δεν γνώριζε ο Ιακώβ αν είχε φτάσει στον προορισμό του, γι' αυτό τους ρωτάει. Έχει φτάσει στο σωστό μέρος, αλλά είναι σε λάθος ώρα, γιατί το πηγάδι είναι σφραγισμένο. Συναντάει όμως το σωστό κορίτσι, που ήρθε πριν από την ώρα της να ποτίσει τα πρόβατά της. Τα κορίτσια εκείνη την εποχή γινόντουσαν βοσκοί, μόνο όταν στην οικογένεια δεν υπήρχαν αγόρια, γιατί ήταν μια επικίνδυνη δουλειά, καθώς κινδύνευαν είτε να βιαστούν είτε να τους κλέψουν τα ζώα. Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιακώβ, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, μαζί τους, φτάνει η Ραχήλ με τα πρόβατα του πατέρα της, του Λάβαν, γιατί αυτή τα έβοσκε. Ο Ιακώβ, μόλις βλέπει από κοντά τη Ραχήλ, τρελαίνεται. Δυστυχώς δεν μοιάζει με το δούλο του παππού του, που εμπιστευμένος στο Θεό, ζήτησε την οδηγία του Θεού με προσευχή. Ο Ιακώβ δρά βασισμένος μόνο στη φυσική έλξη της Ραχήλ. Παρόλο που αυτή η Ραχήλ είναι πράγματι η εκπλήρωση των επιθυμιών των γονιών του, που τον έστειλαν εκεί για να παντρευτεί, αυτός κάνει το δικό του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Μόλις ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, την κόρη του Λάβαν, αδελφού της μητέρας του, με τα πρόβατα, πήγε μπροστά, κύλησε το λιθάρι από το άνοιγμα του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν. Ο Ιακώβ είναι παλικαράς. Κυλά το λιθάρι, που ίσως χρειαζόταν 2 ή 3 άτομα να σύρουν από το στόμιο του πηγαδιού. Δεν ξέρω ποιος του είπε να ποτίσει το κοπάδι του Λάβαν, αλλά το έκανε. Βλέπετε, ο Ιακώβ δεν ακολουθεί τον νόμο κανενός, κάνει τους δικούς του νόμους. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα. Όμως έχει να μάθει ένα τρομερό μάθημα από το θείο του το Λάβαν. Ο Ιακώβ φαίνεται εδώ να αγνοεί την πρόνοια του Θεού που φροντίζει για αυτόν και βασίζεται μόνο στην παλικαριά του. Σε αντίθεση με το δούλο του Αβραάμ που ζήτησε από το Θεό η εκλεκτή του Θεού να του ποτίσει τις καμήλες έτσι ώστε να δει το χαρακτήρα της, εδώ ο Ιακώβ ποτίζει αυτό στα πρόβατα της Ραχήλ και δεν αποκαλύπτει τίποτα από το χαρακτήρα της Ραχήλ. Έπειτα φίλησε τη Ραχήλ και άρχισε να κλαίει δυνατά. Αυτό ήταν το εδάφιο 11. Το φιλί, ο ασπασμός, ήταν ο συνήθις τρόπος χαιρετισμού φίλων και συγγενών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δείχνει στην κοπέλα αυτή, αυτό που θα εξηγεί σε λίγο, ότι είναι συγγενής. Αλλά το ότι φίλησε αυτό το κορίτσι και μετά έκλαψε είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορούμε ίσως να το καταλάβουμε μετά από ένα δύσκολο και μοναχικό ταξίδι, όταν συνάντησε αυτό το κορίτσι που ήταν μέλος της οικογένειάς της μητέρας του, ξεχύλισε από συναισθήματα και έκλαψε από συγκίνηση. Σε αντίθεση με το δούλο του Αβραάμ, που υψώνει δοξολογία στον Θεό που τον οδήγησε στο σωστό μέρος, τη σωστή ώρα, να συναντήσει το σωστό πρόσωπο, ο Ιακώβ δεν δοξολογεί το Θεό, μόνο συγκινείται. Ο Ιακώβ είπε στη Ραχήλ, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, ότι είναι συγγενής του πατέρα της και γιος της Ρεβέκας, και εκείνη έτρεξε να τον αγγείλει στον πατέρα της. Μόλις ο Λάβαν άκουσε να γίνεται λόγος για τον Ιακώβ, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, το γιο της αδελφής του, έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι του. Ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα αυτά τα γεγονότα. Την προηγούμενη φορά, με το δούλο του Αβραάμ, είδαμε το Λάβαν να τρέχει μόλις είδε τα χρυσά. Τώρα η φυσική δύναμη του Ιακώβ τον εντυπωσιάζει. Και φαντάζεστε τι είδους υπηρεσίες μπορεί να του προσφέρει ένας τέτοιος παλικαράς. Φαντάζεστε τι πολλά θα είχε να πει ο Ιακώβ. Δεν θα με εξέπληκε αν στο δείπνο ο Ιακώβ τους διασκέδασε όλους με το πώς εξαπάτησε τον αδερφό του και του πήρε τα πρωτοτόκια, πώς χρησιμοποίησε κατεργαριά και πήρε την ευλογία. Πιθανόν να τους είπε και για εκείνη τη νύχτα στη Βεθήλ. Ο Λάβαν του είπε: «Πράγματι είσαι συγγενής μου και αίμα μου». Και έμεινε ο Ιακώβ κοντά του ένα μήνα. Ο Λάβαν έχει πιστεί εδώ ότι είναι ανιψιός και περνάει ένας μήνας που ο Ιακώβ εργάζεται. Στη διάρκεια αυτού του μήνα, ο Ιακώβ φλερτάρει ίσως τη Ραχήλ. Ή τουλάχιστον ρίχνει τα μάτια του προς εκείνη την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο. Μπορώ να φανταστώ λοιπόν κάποιο πρωινό να συμβαίνει το επόμενο περιστατικό. Ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ: «Επειδή είσαι συγγενής μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου δουλεύεις χωρίς μισθό. Πες μου ποιος θέλεις να είναι ο μισθός σου». Ο θείος Λάβαν είναι πολύ έξυπνος. Λέει ότι δεν ήθελε ο Ιακώβ να του δουλεύει τζάμπα. Λέει ότι πρέπει να πληρώνει τον Ιακώβ. Αλλά γνωρίζοντας την υπόλοιπη ιστορία, δεν πιστεύω ότι τα λόγια αυτά είναι από γενναιοδωρία. Ο Λάβαν εδώ υποβιβάζει τη σχέση συγγένειας σε μια οικονομική συμφωνία. Ο Λάβαν θα έπρεπε κανονικά να βοηθήσει τον Ιακώβ για να φτιάξει το σπίτι του, όπως θα έπρεπε, ο συγγενής του. Όπως του ζητά αργότερα ο Ιακώβ να κάνει στο κεφάλαιο 30. Αντί γι' αυτό, ο Λάβαν τον κρατάει σαν φθηνό εργατικό χέρι. Και γι' αυτό παραπονιέται ο Ιακώβ στο κεφάλαιο 31. Ο Λάβαν είναι έτοιμος να πληρώσει όποιο μισθό ζήταγε ο Ιακώβ για να τον έχει δούλο, παρά να του δώσει την αξιοπρέπεια και την βοήθεια που χρειάζεται ο συγγενή του. Το κείμενο μας λέει, στο εδάφιο 16 και 17, ότι ο Λάβαν είχε δύο κόρες. Τα ονόματα της μεγαλύτερης ήταν Λία και της μικρότερης Ραχήλ. Τα μάτια της Λίας ήταν άτονα, ενώ η Ραχήλ είχε ωραία κορμοστασιά και όμορφο πρόσωπο. Εδώ μας συστήνονται δύο κόρες. Η πρώτη, η Λία, είναι η μεγαλύτερη. Ο Λάβαν θα έχει προσέξει το ενδιαφέρον του Ιακώβ προς τη Ραχήλ, τη μικρότερη. Αλλά ο πατέρας, δυστυχώς, θα μεταχειριστεί τα δύο αυτά κορίτσια ως εμπορεύματα, με διαφορετική εμπορική αξία. Η Ραχήλ ήταν πολύ όμορφη. Η Λία είχε άτονα μάτια και ένας ευγενικός τρόπος να μας πει ότι δεν ήταν καθόλου ωραία. Ο Λάβαν λοιπόν έχει δύο κόρες και είναι φανερό ότι ο Ιακώβ είναι ερωτευμένος με τη Ραχήλ, που είναι καλονή. Διαβάζουμε λοιπόν και το εδάφιο 18. Ο Ιακώβ αγαπούσε τη Ραχήλ. «Θα σου δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη κόρη σου». Ο παραδοσιακός γάμος θα συμπεριλάμβανε πληρωμή στην οικογένεια της νύφης από το γαμπρό ή την οικογένειά του. Αυτό ήταν μια εγγύηση για τη γυναίκα, στην περίπτωση για παράδειγμα που θα πέθαινε ο άντρας της ή που ο άντρας της θα την εγκατέλειπε ή τη χώριζε. Μερικές φορές η οικογένεια της νύφης τα επέστρεφε τα χρήματα αυτά ή τα αγαθά αυτά στους νεόνυφους σαν πρίκα. Εκείνη την εποχή η νύφη κόστιζε 30 ή 40 σέκελ ασημένια, δηλαδή δουλειά 3 ή το πολύ 4 χρόνων. Έτσι ο Ιακώβ πληρώνει τα διπλά, γιατί δεν είναι σε θέση να παζαρέψει. Γιατί η πληρωμή εδώ γίνεται με εργασία. Ο Ιακώβ όμως είναι κεραυνοβολημένος από έρωτα. Έτσι, εκείνο το πρωινό, στο τραπέζι, όταν ο Λάβαν του προτείνει να δουλέψει, είχε και ο ίδιος κάτι στο μυαλό του. Ο Λάβαν ήξερε ότι το αγόρι είναι ερωτευμένο με τη Ραχήλ. Έτσι δεν νομίζω ότι η απάντηση η οποία παίρνει του προκαλεί έκπληξη. Ο Ιακώβ ήταν πρόθυμος να δουλέψει για 7 χρόνια για τη Ραχήλ. Ο Ιακώβ δεν ενδιαφέρεται για τα λεφτά. Ξεκίνησε να αναζητήσει μια γυναίκα και ο Θεός του έδωσε αγάπη για τη Ραχήλ και αισθάνεται τώρα πιο πλούσιος και από τον Κρίσο. «Είναι προτιμότερο να τη δώσω σε σένα», του λέει ο Λάβαν, «παρά σε ένα ξένο. Μείνε κοντά μου». Αυτή είναι η απάντηση του Λάβαν. Ο Λάβαν δέχεται τη συναλλαγή αυτή, χωρίς όμως να αναφέρει ονομαστικά ποια θα του δώσει. Είχε, πιστεύω δηλαδή, συλλάβει ήδη το πώς θα παγιδέψει τον Ιακώβ. Το επόμενο εδάφιο μας λέει ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν υποθεί για τον Ιακώβ. Ειλικρινά, στα νεανικά χρόνια της ζωής του Ιακώβ, το μόνο ωραίο, λεπτό ή ευγενικό του στοιχείο είναι η αγάπη του για τη Ραχήλ. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 20. Έτσι ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια. Του φάνηκαν όμως αλίγες ημέρες γιατί την αγαπούσε. Μπορούμε να φανταστούμε αυτόν τον άνθρωπο να δουλεύει. Ο Λάβαν τον έβαλε να δουλεύει σκληρά. Στο κρύο, στη βροχή, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αλλά πάντα σκεφτόταν αυτό το κορίτσι, τη Ραχήλ. Ήταν πάντα εκεί, στο μυαλό του. Και τον περίμενε μετά από μια σκληρή μέρα. Ήταν παράφορα ερωτευμένος μαζί της. Μετά είπε στο Λάβαν: «Ο χρόνος της δουλειάς μου συμπληρώθηκε. Δώσ' μου τη γυναίκα μου να μείνω μαζί της». Τότε ο Λάβαν προσκάλεσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και οργάνωσε συμπόσιο. Όταν όμως νύχτωσε, πήρε την κόρη του τη Λία και την έφερε στον Ιακώβ και εκείνος πλάγιασε μαζί της. Ο Λάβαν έδωσε στη Λία για δούλη τη Ζελφά, που ήταν δική του δούλη. Αφού η γάμη ήταν βασισμένη σε συμφωνία των δύο οικογενειών, μοιάζανε με τις άλλες εμπορικές συμφωνίες. Όλες οι συμφωνίες σφραγιζόταν με γεύμα που συμβόλιζε την ειρήνη των εμπλεκομένων και ασφαλώς υπήρχε άφθονο κρασί. Στο γάμο, αλλά και στο γλέντι, η γυναίκα δυστυχώς ήταν κρυμμένη με βέλο. Η γυναίκα φορούσε βαρύ βέλο, ώστε να μην μπορεί κανένας να τη δει. Ο Λάβαν δίνει στον Ιακώβ, αντί για τη Ραχήλ που είχε συμφωνήσει, τη Λία, που δεν την αγαπούσε ο Ιακώβ, βάζοντας έτσι ένα μεγάλο εμπόδιο για ολόκληρη τη ζωή των δύο αυτών αγαπημένων ανθρώπων. Ο Ιακώβ παντρεύεται τη λάθος γυναίκα, αλλά ο Θεός έχει τους σκοπούς του, καθώς από αυτή τη γυναίκα που παίρνει χωρίς αγάπη θα γεννηθεί τελικά ο σωτήρας του κόσμου. Ήταν πολύ συνηθισμένο η νύφη να λαβαίνει για γαμήλιο δώρο τη δούλη της. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινούσε τη ζωή της με μια κοινωνική παρησία, αλλά και πρακτική βοήθεια για τις δουλειές της. Όταν όμως ξημέρωσε το πρωί, διαβάζουμε στα εδάφια 25-26, ανακάλυψε ότι ήταν η Λία. Τότε ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Τι είναι αυτό που μου έκανες? Δεν σου δούλεψα για τη Ραχήλ? Γιατί με εξαπάτησες?» Δεν έχουμε τη συνήθεια στον τόπο μας να δίνουμε τη μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Ο φτωχός ο Ιακώβ δεν είδε το κορίτσι που πήρε μέχρι το επόμενο πρωινό. Ο Λάβαν χρησιμοποίησε το βέλο που έκρυβε την ύφη, το κρασί και το σκοτάδι της νύχτας για να τον εξαπατήσει. Όπως ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το κατσίκι, τα ρούχα του αδερφού του και το δέρμα του ζωού για να εξαπατήσει τον τυφλό πατέρα του. Και να, δεν είναι η Ραχήλ, ήταν η Λία. Τη στιγμή που είδε ότι εξαπατήθηκε, αναρωτιέμαι αν θα θυμήθηκε ότι ο ίδιος είχε εξαπατήσει τον πατέρα του. Τώρα πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα. Ο Ιακώβ υποκρίθηκε στον πατέρα του ότι ήταν ο μεγαλύτερος γιος, ενώ ήταν ο μικρότερος. Τώρα νομίζει ότι παίρνει τη μικρότερη κόρη, αλλά παίρνει τη μεγαλύτερη. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Για τον Ιακώβ αυτή η πράξη του Λάβαν είναι προδοσία. Αλλά πρόσεξε πως ο Λάβαν ξεφεύγει. Είναι ειδικός σε τέτοια πράγματα. Λέει στον Ιακώβ ότι υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια στη συμφωνία με ψηλά γράμματα που ξέχασε να την αναφέρει. Ήταν έθιμος στη χώρα τους, και ακόμα είναι σε πολλά μέρη, να παντρεύεται πρώτα η μεγαλύτερη κόρη. Η μικρότερη κόρη δεν μπορούσε να παντρευτεί μέχρι να παντρευτεί η μεγαλύτερη. Αυτό εμπόδιζε τη μικρότερη κόρη να ντροπιάσει τη μεγαλύτερη αδερφή της, που ίσως δεν είχε την ομορφιά της. Αν τη μεγάλη αδερφή την προσπερνούσαν οι μικρότερες αδερφές στο γάμο, η μεγαλύτερη αδερφή θα έμενε ανήπαντρη και αυτό θα ήταν βαρύ οικονομικά και κοινωνικά φορτίο για ολόκληρη την οικογένεια. Φυσικά, η αυτοδικαίωση του Λάβαν είναι υποκριτική. Ένας τίμιος άνθρωπος θα το είχε ξεκαθαρίσει αυτό αμέσως από την αρχή. Αλλά ο Λάβαν είναι πρόθυμος να γίνει γενναιόδωρος με τον Ιακώβ, έτσι κάνει μια νέα προσφορά. «Πέρασε αυτήν την εβδομάδα μαζί της», λέει στο εδάφιο 27, «και θα σου δώσω και την άλλη αν μου δουλέψεις άλλα 7 χρόνια». Τότε αντί για μήνα του μέλητος, είχαν μια εβδομάδα μέλητος οι άνθρωποι. Ήταν μια εβδομάδα γιορτής για τον κόσμο και τους συγγενείς. Την εβδομάδα αυτή οι νεόνυφοι απαλλασσόταν από όλες τις εργασίες με σκοπό η σύλληψη του απογόνου να γίνει στην αρχή του γάμου. Έτσι, ο Ιακώβ παίρνει δύο γυναίκες, πράγμα που δεν θα έπρεπε να το κάνει. Αυτό φυσικά θα είναι μεγάλο πρόβλημα αργότερα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.